Գլուխ 6-րդ. Էրնոտոն դե Կարմենժը. Էրնոտոնը մնաց մարտադաշտում, դեռևս ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ է անելու երկու թշնամու հետ, որոնք ուր որը պիտի ուշքի գան իր ձեռքերի մեջ. Առայժմ, մտածելով, որ նրանք փախչել չեն կարող, իսկ ստվերն էլ, ինչպես հիշում եք, Շիկոյին այս անունով էր ճանաչում Էրնոտոնը, հազիվ թե վերադառնա նրանց կյանքին վերջ տալու. Երիտասարդը սկսեց խորհել որևէ փոխադրամիջոցի մասին և անհապաղ ելավ, կանգնեց ճանապարհին, որպեսզի գտնի իր փնտրածը. Լեռան գագաթին երևաց մի սայլ, որին հավանաբար հանդիպել էր հեռացող Շիկոն, և այդ սայլի ուրվանկարը պայծառորեն գծագրվեց մայր մտնող արևի բոցով բռնկված երկնակամարի վրա. Երկու եզք հաշում էին սայլը, և նրանց ուղեկցում էր մի գյուղացի. Էրնոտոնը կանգնեցրեց սայլվորին, որը տեսնելուն պես ուզեց սայլը թողած թաքնվել թփերի տակ. Ասաց ճակատամարտ է տեղի ունեցել հուգենոտների և կաթոլիկների միջև. Այդ ճակատամարտում 5 հոգի զոհվել են, բայց երկուսը դեռ ողջ են. Գյուղացին թեև վախենում էր պատասխանատվության ենթարկվի բարի գործի համար, բայց նա, ինչպես արդեն ասացինք, էլ ավելի վախեցած էր Էրնոտոնի մարտական տեսքից. Ուստի նա երիտասարդին օգնեց սայլ տեղափոխել նաև պարոն դը Մայենին, այնուհետև փակ աչքերով պառկած զինվորին, թեև հայտնի չէր, թե նա առաջվա նման ուշագնաց է արդյոք. Մնացին 5 դիակ.
«Տերիմ», հարցրեց գյուղացին, «այս 5 հոգին կաթոլիկներ են, թե հուգենոտներ»։
Էրնոտոնը, որ նկատել էր, թե ինչպես գյուղացին այդ սարսափելի րոպեին խաչ էր հանել երեսին, պատասխանեց. «Հուգենոտներ են»։
«Այդ դեպքում», ասաց գյուղացին, «ոչ մի վատ բան չի լինի, եթե ես խուզարկեմ այս անաստվածների գրպանները, ճիշտ չի»։
«Ոչ մի վատ բան էլ չի լինի», պատասխանեց Էրնոտոնը, գերադասելով, որ նրանց ունեցված քժառանգի իրեն պետքական գյուղացին, քան որևէ պատահական անցորդ։ Գյուղացին Էրնոտոնին չստիպեց կրկնել իր խոսքը և պրպտեց դիակների գրպանները. Սպանվածները, երբ ողջ են եղել, երևի լավ ռոճիկ են ստանալիս եղել, քանի որ գործողության ավարտից հետո գյուղացու ճակատի կնճիռները հարթվել էին. Նրա մարմնին ու հոգուն տիրած հաճելի զգացումը նրան ստիպեց ավելի ուժեղ մտրակել եզներին, որպեսզի շուտ հասնեն տուն. Այդ բարի կաթոլիկի գոմում ծղոտե հարմարավետ փռվածքի վրա պարոն դը Մայենը ուշքի եկավ. Տեղափոխության ցնցումներից առաջացած ցավը անուժ էր ուշքի բերելու նրան, բայց երբ թարմ ջրով լվացին նրա վերքը, մի քանի կաթիլ վառ կարմիր արյուն ցոլաց, որից դուքսը բացեց աչքերը, և շրջապատին նայեց միանգամայն հասկանալի զարմանքով. Հենց որ պարոն դը Մայենը բացեց աչքերը, Էրնոտոնը գյուղացուն արձակեց.
«Ով եք դուք, պարոն»?
հարցրեց Մայենը. Էրնոտոնը ժպտաց և հարցրեց իր հերթին. «Դուք ինձ չեք ճանաչում, պարոն»։
«Ճանաչում եմ»,
խոժորվելով ասաց դուքսը.
«Դուք նա եք, ով օգնության հասավ իմ թշնամուն»։
«Այո», պատասխանեց Էրնոտոնը. «Բայց ես նաև այն մարդն եմ, ով ձեր թշնամուն թույլ չտվեց, որ սպանի ձեզ»։
«Երևի հենց այդպես է, քանի որ ես ողջ եմ»,
ասաց Մայենը.
«Իհարկե, եթե միայն նա ինձ մեռած չի համարել»։
«Նա գնաց, իմանալով, որ դուք ողջ եք, պարոն»։
«Բայց նա իմ վերքն առնվազն մահացու էր համարում»։
«Չգիտեմ, սակայն բոլոր դեպքերում, եթե ես չարքել էի, նա ձեզ կհասցներ մի երկրորդ վերք, որն արդեն հաստատապես մահացու կլիներ»։
«Եթե այդպես է, պարոն, ապա ինչու դուք օգնեցիք սպանելու իմ մարդկանց, և հետո էլ այդ մարդուն արգելեցիք սպանել ինձ»։
«Շատ պարզ է, պարոն, և ես զարմանում եմ, որ ազնվականը, իսկ դուք ինձ ազնվական եք թվում, չի հասկանում իմ վարքագիծը. Պատահմամբ ես հայտնվեցի այն ճանապարհին, որով դուք գնում էիք. ես տեսա, որ մի քանի հոգի հարձակվել են մեկի վրա, և պաշտպան կանգնեցի նրան, ով մենակ էր. Հետո, երբ այդ խիզախ մարդը, որին ես օգնության հասա, իսկ նա պարոն, ով է լինի, իրոք խիզախ մարդ էր. ահա, ուրեմն, երբ ձեր դեմ մենակ մնացած այդ խիզախ մարդը ձեզ վճռական հարված հասցրեց, Այն ժամանակ տեսնելով, որ նա կարող է չարաշահել իր հաղթանակը և վերջ տալ ձեր կյանքին, ես իմ սուսերով խանգարեցի նրան։
«Ուրեմն, դուք ինձ ճանաչում եք?» հարցրեց Մայենը, փորձող հայացքով նայելով նրան։
«Ես պետք չունեմ ձեզ ճանաչելու, պարոն. Ես գիտեմ, որ դուք վիրավոր եք, և այդքանը բավական է ինձ»։
«Անկեղծ եղեք, պարոն», պնդեց Մայենը։ «Դուք ինձ ճանաչում եք»։
«Տարօրինակ է, պարոն, որ դուք չեք ուզում ինձ հասկանալ. Ես այն կարծիքին եմ, թե մեկ անպաշտպանին սպանելը ավելի ազնիվ բան է, քան յոթով մեկ անցորդի վրա հարձակվելը»։
«Բայց դուք հո հասկանում եք, որ ամեն ինչ կարող է իր պատճառներն ունենալ»։
Էրնոտոնը խոնարհվեց, բայց չպատասխանեց։
«Միթե դուք չտեսաք, որ ես նրա հետ մեն-մենակ խաչաձևեցի սուսերս»։
«Այո, դա ճիշտ է, ես տեսա»։
«Այդ մարդը իմ մահացու թշնամին է»։
«Ես դրան հավատում եմ, քանի որ նույնն էլ նա ասաց ձեր մասին»։
«Իսկ եթե ես ապաքինվեմ»։ «Դա ինձ չի վերաբերում, դուք կանեք այն ամենը, ինչ հարմար կգտնեք, պարոն»։ «Դուք ինձ ծանր վիրավոր եք համարում»։
«Ես զննել եմ ձեր վերքը, պարոն, թեև այն լուրջ է, բայց մահացու չէ. ինչպես ինձ թվում է, շեղբը սահել անցել է կողոսկրերի վրայով, առանց կրծքին դիպչելու»։ «Խոր շնչեք, և ես կարծում եմ, թոքերի մեջ ոչ մի ցավ չեք զգա»։ Մայենը դժվարությամբ շնչեց, բայց ներսում ցավ չզգաց։
«Ճիշտ է», ասաց նա։ «Իսկ ինձ հետ եղած մարդիկ»։
«Մեռած են, բացառությամբ մեկի»։
«Նրանց թողել են ճանապարհի վրա»՝ հարցրեց Մայենը։
«Այո»։
«Նրանց խուզարկել են»։
«Այդ մասին հոգեր արել գյուղացին, ձեր տանտերը, որին դուք հավանաբար տեսաք, երբ բացեցիք ձեր աչքերը»։
«Եվ ի՞նչ է գտել նա իմ մարդկանց մոտ»։
«Մի քիչ փող»։
«Իսկ թղթեր»։
«Այդ մասին ես ոչինչ չգիտեմ»։
«Ահ»։
Հառաչեց Մայենը ակներև գոհունակությամբ։ «Բայց վերջապես այդ մասին դուք կարող եք հարցնել նրան, ով ողջ է մնացել»։
«Իսկ ո՞ր է այդ ողջ մնացածը»։
«Մարաքում, այստեղից երկու քայլ է»։
«Ինձ տարեք նրա մոտ»։ «Կամ ավելի լավ է, նրան բերեք ինձ մոտ»։ «Եվ եթե դուք ազնիվ մարդ եք, ինչպես ինձ թվում է, երթվեցեք, որ նրան հարցեր չեք տա»։
«Ես հետաքրքրասեր չեմ, պարոն, և այս ամբողջ պատմությունից այնքանը գիտեմ, որքան ինձ համար կարևոր է իմանալ»։ Դուքսը դեռևս անհանգստությամբ էր նայում երիտասարդին։ «Տերիմ», ասաց Էրնոտոնը, «ես ուրախ կլինեի, եթե դուք ձեր հանձնարարությունը տայիք մեկ ուրիշի, ոչ ինձ»։
«Ես ճիշտ չեմ, տերիմ»։ «Ես դա խոստովանում եմ», ասաց Մայենը։ «Բայց բարի եղեք կատարել այդ ծառայությունը»։ «Խնդրում եմ»։
5 րոպե անց զինվորը ներս մտավ գոմ։ Նա ճչաց տեսնելով Մայենին, բայց սա իր մեջ ուժ գտավ մատը շուրթերին դնելու։ Զինվորը անմիջապես լռեց։
«Տերիմ»՝ Էրնոտոնին դիմելով ասաց Մայենը։ «Ես հավերժ շնորհակալ եմ ձեզանից»։ «Եվ իհարկե մենք երբևէ կհանդիպենք ավելի բարենպաստ հանգամանքներում»։
«Կարող եմ ձեզ հարցնել,
ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»։
«Ես դեր կոմս Էրնոտոն դը Կարմենժն եմ, տերիմ»։ Մայենը սպասում էր ավելի մանրամասն բացատրության, բայց այժմ արդեն երիտասարդն էր իրեն չափազանց ուսպ պահում։
«Դուք գնում եք Բոժանսի տանող ճանապարով, տերիմ»՝
շարունակեց Մայենը։ «Այո, տերիմ»։ «Ուրեմն ես ձեզ խանգարեցի, և այսօր գուցե ձեզ չհաջողվի շարունակել ձեր ճանապարհը»։ «Ընդհակառակը, ես հույս ունեմ անմիջապես ճանապարհ ընկնել»։
«Բոժանսի»՝
Էրնոտոնը Մայենին նայեց մի մարդու նման, որին խիստ գրգռում է այդ պնդերեսությունը։ «Փարիզ»՝ պատասխանեց նա։ Դուքսը զարմացավ։
«Ներեցեք»՝
շարունակեց Մայենը։
«Բայց տարօրինակ է, որ բոժանսի ուղևորվելով և անսպասելի հանգամանքների բերումով կանգ առնելով, դուք առանց որևէ լուրջ պատճառի հրաժարվում եք ձեր ճանապարհորդության նպատակից։
«Ոչ մի տարօրինակ բան չկա, Տերին», պատասխանեց էր Նոտոնը։ «Ես շտապում էի ժամադրության. Մեզ հետ պատահած արկածը ինձ ստիպեց կանգ առնել, և ես ուշացա. Ինձ մնում է միայն վերադառնալ»։
Մայենը իզուր էր փորձում էր Նոտոնի անվրդով դեմքին կարդալ որևէ բան, բացի նրանից, ինչի մասին վկայում էին նրա խոսքերը։
«Օ, Տերիմ»,
վերջապես ասաց նա,
«մի քանի օր էլ մնայիք ինձ հետ. Ես իմ զինվորին կուղարկեմ Փարիզ, բժիշկ բերի. ինքս մենակ չեմ կարող մնալ այստեղ անծանոթ գյուղացիների հետ»։
«Ձեզ հետ թող մնա ձեր զինվորը, Տերիմ», պատասխանեց էր Նոտոնը. «Բժշկին ես կուղարկեմ»։
Մայենը տատանվեց։
«Դուք գիտեք իմ թշնամու անունը»,
հարցրեց նա։
«Ոչ, պարոն»։
«Ինչպես, դուք նրա կյանքը փրկել եք, իսկ նա իր անունը չի ասել ձեզ»։
«Ես չեմ հարցրել»։
«Չեք հարցրել»։
«Ձեր կյանքն էլ եմ ես փրկել, Տերին, բայց միթե փորձել եմ իմանալ ձեր անունը. Իմը հայտնի է ձեզ երկուսիդ էլ. Փրկիչը պարտավոր չէ իմանալ իր փրկած մարդու անունը. թող փրկվածը իմանա իր փրկչի անունը»։
«Ես տեսնում եմ, Տերիմ», ասաց Մայենը, «որ ձեզնից ոչինչ հնարավոր չէ իմանալ. դուք նույնքան ծածկամիտ եք, որքան և խիզախ»։
«Իսկ ես, Տերիմ, տեսնում եմ, որ դուք այդ խոսքերն ասում եք հանդիմանանքով. Եվ շատ եմ ցավում դրա համար, որովհետև ճիշտ ասած, այն, ինչ դառնացնում է ձեզ, պետք է ընդհակառակը հանգստացնի. եթե մեկի նկատմամբ ես ծածկամիտ եմ, ապա մյուսի նկատմամբ նույնպես առանձնապես սրտաբաց չեմ»։
«Դուք ճիշտ եք, պարոն դե Կարմենշ. տվեք ձեր ձեռքը»։
Էր Նոտոնը ձեռքը մեկնեց, բայց այնպիսի ձևով, որ հնարավոր չէր հասկանալ, թե գիտեր նա արդյոք, որ դքսի է մեկնում իր ձեռքը։
«Դուք դատապարտեցիք իմ վարքագիծը»,
շարունակեց Մայենը. «Արդարանալ չեմ կարող առանց կարևոր գաղտնիքներ բացելու. ուստի կարծում եմ, ավելի լավ կլինի, եթե մենք ձեռնպահ մնանք հետագա փոխադարձ խոստովանություններից»։ «Նկատեցեք, Տերիմ, որ դուք արդարանում եք, թեև ես չեմ մեղադրում ձեզ»,  պատասխանեց էր Նոտոնը։ «Հավատացեք, ձեր կամքն է խոսել կամ լռել»։
«Շնորհակալ եմ, Տերիմ, ես լռում եմ»։
«Իմացած եղեք միայն, որ ես լավ ընտանիքից սերված ազնվական եմ և հնարավորություն ունեմ տալ ձեզ ամեն բան, ինչ կամենամ»։ «Եկեք այդ մասին չխոսենք, Տերիմ», պատասխանեց էր Նոտոնը։ «Եվ հավատացեք, ձեր հնարավորությունների հարցում ես նույնքան համեստ կլինեմ, որքան և ձեր անվան հարցում. շնորհիվ իմ տիրոջ, որին ես ծառայում եմ, ոչ մի բանի կարիք չունեմ»։
«Ձեր տիրոջ»,
անհանգստությամբ հարցրեց Մայենը։
«Ով է ձեր տերը, ասացեք, խնդրեմ»։
«Օ, եկեք ձեռնպահ մնանք խոստովանություններից, դուք ինքներդ ասացիք, Տերիմ»,  պատասխանեց էր Նոտոնը։
«Ճիշտ է»։
«Եվ հետո ձեր վերքը սկսում է բորբոքվել»։ «Հավատացեք ինձ, Տերիմ, դուք պետք է քիչ խոսեք»։
«Դուք ճիշտ եք»։ «Օ, որքան է ինձ պետք իմ բժիշկը»։
«Ես Փարիզ եմ վերադառնում, ինչպես արդեն պատիվ ունեցա հայտնելու ձեզ. տվեք ինձ նրա հասցեն»։ Մայենը նշան արեց զինվորին, սամոտեցավ և նրանք սկսեցին կիսաձայն խոսել։ Էր Նոտոնը իրեն հատուկ համեստությամբ մի կողմ քաշվեց։ ի վերջո, մեկ րոպե խորհրդակցելուց հետո դուքսը նորից դարձավ Էր Նոտոնին։
«Պարոն դե Կարմենշ»,
ասաց նա,
«դուք կարող եք ինձ խոսք տալ, որ եթե ես նամակ տամ ձեզ, հասցեագրված որևէ մեկին, այդ նամակն անպայման հենց նրան էլ կհանձնվի»։
«Խոսք եմ տալիս, Տերիմ»։
«Ես ձեզ հավատում եմ»։
«Դուք չափազանց ազնիվ մարդ եք»։
և ես կուրոր եմ վստահում եմ ձեզ։ Էրնոտոնը գլուխ տվեց։ Ես իմ գաղտնիքի մի մասը ձեզ եմ վստահում, ասաց Մայենը։ Ես պատկանում եմ Դեքսուհի Մոնպանսիեի պահակախմբին։
Ա, միամիտ տեսքով ասաց Էրնոտոնը։ Դեքսուհի Մոնպանսիեն պահակախումբ ունի։ Ես այդ չգիտեի։
Մեր խառը ժամանակներում, պարոն, բոլորն էլ աշխատում են իրենց պահպանել, որքան հնարավոր է ավելի լավ,
շարունակեց Մայենը։
Իսկ գիզերի ընտանիքը տիրապետող ընտանիքներից մեկն է։
Ես բացատրություններ չեմ խնդրում, պարոն, դուք պատկանում եք Դեքսուհի Մոնպանսիեի պահակախմբին, այդքանն էլ բավական է ինձ։
Այսպես ուրեմն, ես շարունակում եմ։ Ես պետք է ուղևորություն կատարեի դեպի Աբուաս, բայց ճանապարհին հանդիպեցի իմ թշնամուն։ Եվ շարունակությունը դուք արդեն գիտեք։
Այո, ասաց Էրնոտոնը,
քանի որ այս վերքը խանգարեց կատարելու ինձ տրված հանձնարարությունը։ Ես պետք է Դեքսուհուն հաշվետվություն ներկայացնեմ ուշանալուս պատճառների մասին։
Այդ ճիշտ է։
Ուրեմն, դուք կհամաձայնեիք անձամբ Դեքսուհու ձեռքը հանձնել նամակը, որը ես պատիվ կունենամ գրելու նրան։
Եթե միայն այստեղ գրիչ ու թանաք գտնվի, պատասխանեց Էրնոտոնը բարձրանալով տեղից, որպեսզի գնա գտնի այդ պիտույքները։
Պետք չէ, նրան հետ պահեց Մայենը։ Իմ գրելու պիտույքները հավանաբար պահպանվել են իմ զինվորի մոտ։
Եվ իրոք, զինվորը գրպանից հանեց գրելու մի փոքրիկ փակ տախտակ։ Մայենը շրջվեց դեպի պատը, որպեսզի սեղմի զսպանակը, և տախտակը բացվեց։ Նամատիտով գրեց մի քանի տող և դարձյալ ծածուկ փակեց տախտակը։
Այժմ, ով գաղտնիքը չգիտեր, չէր կարող առանց ջարդելու բացել տախտակը։
«Տերիմ», ասաց Էրնոտոնը, «երեք օր անց այս տախտակը կհանձնվի ըստ պատկանելուն»։
«Անձամբ նրա ձեռքը»։
«Կհանձնվի անձամբ տիկին Դեքսուհի դե Մոնպանսիեի ձեռքը»։ Դուք սեղմեց իր բարյացակամ զրուցակցի ձեռքը։ Հոգնած խոսակցությունից և նամակ գրելու վրա գործադրած ջանքից, նա քրտինքի մեջ ողողված թիկն տվեց ծղոտի թարմ խրձին։
«Տերիմ, դուք ինձ էլ եք կապկպել ինչպես հորթի, դա ճիշտ է, բայց ուզեք թե չուզեք այս կապանքները դիտում եմ որպես բարեկամության հանգույցներ, և երբ ժամանակը գա, կապացուցեմ իմ բարեկամությունը»։
Այս խոսքերը զինվորն Էրնոտոնին ասաց այնպիսի տոնով, որը վատ էր ներդաշնակում նրա հագուստին։ Եվ նա մեկնեց իր ձեռքը, որի ճերմակությունը Էրնոտոնն արդեն հասցրել էր նկատել։ «Թող այդպես լինի», ժպտալով պատասխանեց Կարմենժը։ «Բարեկամներիս թիվն ավելացավ երկուսով»։
«Մի ծիծաղեք, պարոն»,
ասաց զինվորը։
«Հնարավոր չէ չափից ավելի շատ բարեկամներ ունենալ»։
«Ճիշտ է, ընկեր», պատասխանեց Էրնոտոնը, և գնաց։